Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Нова система протиракетної оборони ліпше захищатиме і самих американців, і їхніх союзників.
Our new missile defense architecture in Europe will provide stronger, smarter, and swifter defenses of American forces and America's allies.
Битва газогонів Набуко проти Південного потоку. Хто переможе?
Комісія się głęboko myli, uznając, że South Stream nie jest projektem konkurencyjnym wobec Nabucco. Komisja się myli, nie reagując na dalszą penetrację europejskiego rynku energetycznego przez Gazprom.
Штраф 7 тисяч євро за оприлюднення секретних матеріалів про Слободана Мілошевича.
Nie samo presuda vezano za moj predmet, nego principijalni, fundamentalni principe u vezi novinarstvo i sloboda izražavanje.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з коротким оглядом міжнародних подій. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Сполучені Штати переглянуть плани розвитку системи протиракетної оборони, щоб гарантувати кращий захист від можливих нападів з боку Ірану, заявив американський президент Барак Обама. Виступаючи сьогодні у Вашингтоні, Обама наголосив, що нова політика спрямована на розумнішу, сильнішу, швидшу оборону Сполучених Штатів та їхніх союзників в Європі. І далі Обама.
Ми продовжуватимемо співпрацю з нашими друзями і партнерами Чехією та Польщею, які погодилися розмістити елементи нашої попередньої програми.
У свою чергу, за словами шефа Пентагону Роберта Гейтса, Сполучені Штати відправлять до берегів Європи кораблі, озброєні ракетами-перехоплювачами. Це забезпечить надійніший ракетний захист від погроз, зокрема, з боку Ірану, заявив шеф Пентагону. І детальніше про це ви почуєте за кілька хвилин у Європейській свободі. У Литві обрали нового спікера парламенту, ним вперше стала жінка. Тепер у вищому керівництві республіки жінки складають більшість поряд з президентом і кількома міністрами. Новий керівник Сейму – член партії консерваторів Ірена Дегутене. Вона за освітою медик, є досвідченим політиком, була міністром соціального захисту. І хоча опозиційні депутати Сейму голосували проти її кандидатури, побоюючись зайвої концентрації влади в руках консерваторів, всі без винятку не шкодували добрих слів на її адресу. Вона сама пообіцяла гідно представляти парламент. Попереднього керівника Сейму Арунаса Валінскаса змістили з посади через звинувачення в непрофесіоналізмі і зв'язках несумісних з посадою голови парламенту. Президент Афганістану Хамід Карзай відкинув можливість серйозних фальсифікацій на президентських виборах 20 серпня.
Необхідно, щоб була повага до дня виборів і сміливості афганців, які прийшли на виборчі дільниці. Звичайно, випадки фальшувань, якщо вони були, належить розслідувати. Однак це розслідування має бути чесним і вестися неопереджено.
Заявив Карзай на прес-конференції в Кабулі. Про багаточисельні фальсифікації заявляє штаб головного суперника Карзая на виборах доктор Абдула. Напередодні спостерігачі Євросоюзу заявили, що 1,5 мільйона бюлетенів, поданих на виборах, є підозрілими. Більшість цих голосів подана за Хаміда Карзая, який, згідно з попередніми результатами голосування в середу, став переможцем виборів, набравши близько 54% голосів. Виконувач обов'язків президента Молдови Міхай Гімпу підписав указ про висунення кандидатури голови ліберально-демократичної партії влада Філата на посаду прем'єра. Упродовж 15 днів Філат має запропонувати склад нового уряду. Філат і Гімпу – лідери нової правлячої коаліції, що прийшла до влади в Молдові на нещодавніх парламентських виборах. Німецька поліція затримала особу за підозрою в скоєнні нападу на школу в місті Ансбах в Баварії, внаслідок чого були поранені 10 людей, троє з яких серйозно постраждали. У місцевій поліції повідомили, що 19-річний підозрюваний, ймовірно, кинув у будівлю школи пляшку із запалювальною сумішчю. За даними правоохоронців, серед постраждалих – вчителі і діти, а підозрюваний вчився в цій школі. 10 цивільних афганців та 6 італійських військових загинули внаслідок вибуху, що стався в столиці Афганістану Кабулі, як повідомили в Міністерстві оборони Афганістану. Ще понад півсотні мирних жителів були поранені. Щонайменше 9 африканських миротворців загинули сьогодні внаслідок вибухів біля миротворчої бази Африканського союзу в столиці Сомалі Могадішо. Відповідальність за вибухи, скоєні смертниками, взяло на себе ісламістське угруповання Аш-Шабааб.
Дякую. Це був Зіновій Фріс з випуском міжнародних подій. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сполучені Штати змінили політику щодо розміщення протиракетного щита у Східній Європі. Про серйозний перегляд цих планів сьогодні повідомив офіційний Вашингтон. Наміри розташувати ракети-перехоплювачі у Польщі і радар у Чехії мала попередня американська адміністрація. Сьогодні чеський прем'єр оголосив, що Вашингтон не будуватиме радар у його країні. Однак американські урядовці запевнюють, що нова система протиракетної оборони ліпше захищатиме і самих американців, і їхніх союзників. Подробиці від Мар'яни Драч.
За новими даними американських військових, нині більшу небезпеку для Заходу становлять іранські ракети короткого і середнього радіусу дії, аніж далекосяжні ракети. Оголошуючи про перегляд оборонної політики, президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що він має на меті зміцнити безпеку у Європі.
Наша нова протиракетна оборонна архітектура в Європі буде краще захищати американські сили і союзників США. Вона більш всеосяжна, ніж попередня програма. Вона враховує потужності, які пройшли перевірку і є економними.
А шеф Пентагону Роберт Гейтс розповів, що американці хотіли би розмістити у Європі в 2015 році ракети наземного базування типу SM-3. За словами Гейтса, консультації з чехами і поляками з цього приводу вже почалися.
Ті, хто каже, що ми відмовилися від протиракетної оборони в Європі, або погано поінформовані, або хибно тлумачать те, що ми робимо.
Першою повідомила про вірогідну зміну політики Білого Дому газета Wall Street Journal. Так і назвали її відмовою від ракетного щита у Європі. Перед офіційними роз'ясненнями американської адміністрації в день у четвер цю інформацію підтвердив прем'єр Чехії Ян Фішер.
Сьогодні, невдовзі після півночі, до мене зателефонував президент США Барак Обама, щоб повідомити, що його уряд відмовляється від намірів збудувати антиракетний радар на території Чеської Республіки.
Проти намірів американців розгорнути антиракетний щит у Європі рішуче виступає Москва, яка вважає, що така програма спрямована проти Росії. Офіційна Москва наполягає, що жодної угоди з американцями у справі протиракетної оборони не було. А голова закордонного комітету Державної думи Костянтин Косачов привітав рішення Вашингтона.
Нас починає розуміти адміністрація Обами.
Нас починає розуміти адміністрація Обами. Це ще не фінал, це ще не повна гармонія і повна згода. Але точно, що це діалог, сприйняття Росії та її аргументів не менш серйозно, ніж міркувань власної національної безпеки.
Натомість колишній чеський прем'єр Мірек Тополаник, який раніше агітував за розміщення американського радару, висловив побоювання, що зміна американської політики поставить під удар незалежність Чехії.
Я думаю, що це погана новина. Передусім тому, що після того, як 20 років ми рухалися до євроатлантичних структур і брали там активну участь, цей процес уповільнюється.
Заявив Тополаник ще до пояснень американських урядовців. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Про майбутнє енергетичної безпеки Європейського Союзу сьогодні йшлося на сесійному засіданні Європарламенту. Депутати залишаються поділені на табори у підтримці чи критиці проєктів газогонів, що мають забезпечувати Європу блакитним паливом. Одні відстоюють газовід Набукко, що покликаний зменшити залежність від російського газу, інші, хоч і не відмовляються від ідеї цього газогону, проте наполягають на проєктах, запропонованих російським «Газпромом» – Північному та Південному потоках. За дебатами спостерігав наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
На сьогодні Європейський Союз імпортує більше половини всіх своїх енергоносіїв. З них 42% блакитного палива надходить із Росії. Декілька місяців тому Єврокомісія нарешті, так би мовити, зрушила з місця проєкт «Набукко», на який навіть вже виділено 200 мільйонів євро. Цією трубою до Європи мають намір постачати газ із Центральної Азії та Каспійського регіону. І хоча «Набукко» покриє тільки близько 10% від загальної потреби європейців, цей газогін має символічне значення. Він унезвичайний узалежнить Європу від газової монополії Росії. Єврокомісар з енергетики Андріс Піеблкс, виступаючи сьогодні перед депутатами, повідомив про розвиток цього проекту.
Між чотирма європейськими країнами та Туреччиною підписана міжурядова угода щодо Набуко. Це означає, що ми можемо ухвалити кінцеве рішення про інвестиції вже наступного року з перспективою отримати газ у 2014-му. Ми визначили три джерела постачання, що готові надати весь обсяг газу. Це Азербайджан, Туркменистан та найбільше джерело постачання на сьогодні – Ірак.
Заявив пан Піеблкс у сесійній залі у Страсбурзі. Проте парламентарі висловлювали доволі суперечливі думки щодо газогону Набуко. Одні закликали збільшити гарантії та фінансування, аби проект не опинився у тіні Південного потоку, ініційованого Росією та підтриманого деякими країнами Євросоюзу, зокрема Італією. Стосовно Набуко відомі також критично налаштовані позиції офіційного Берліна та Парижа. Інші депутати відкрито критикували залежність від російського газу та закликали до швидких дій, говорить британський євродепутат Грем Уотсон.
Якщо ми зможемо переконати країни-члени у політичній потребі більшої енергетичної незалежності, якщо ми зупинимо Берлін та Париж, що на кожному кроці ставлять палиці у колеса, Набуко допоможе нам диверсифікувати постачання нафти та газу. Нам слід також розвивати виробництво відновлення енергії та потрібні нові нафтові та газові сховища, аби зменшити нашу небезпечну залежність від Росії.
Зазначив Грем Уотсон, євродепутат від Польщі Конрад Шиманський також застеріг Європейську комісію від деяких помилок, яких вона припускається у енергетичній політиці.
Комісія глибоко помиляється, гадаючи, що Південний потік не є конкурентом Набуко. Комісія помиляється, не реагуючи на все більшу присутність Газпрому на європейському енергетичному ринку. Нарешті комісія помиляється, даючи мовчазну згоду на реалізацію проєктів Газпрому на Балтійському та Чорному морях.
На Можу Балтицьким і Можу Чорним.
Вважає парламентар. Тим часом саме Набуко, на думку багатьох депутатів, потребують першочергової політичної уваги європейських лідерів, а меркантильні інтереси деяких країн Євросоюзу не повинні брати гору над загальноєвропейськими інтересами. Інша велика енергетична ідея, що також була сьогодні у центрі уваги Європарламенту, це проект Desertec. Він передбачає встановлення на величезній площі у африканській пустелі сонячних батарей. Альтернативна енергія, вироблена таким шляхом, має транспортуватися до країн Європейського Союзу. За підрахунками, до 2050 року Desertec має забезпечити до 15% від усієї потреби Європейської співдружності у енергії. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Флоренс Хартман, колишня прес-секретар прокурора Гаазького трибуналу, відбудеться штрафом у розмірі 7 тисяч євро за публікацію конфіденційних відомостей у справі сербського лідера Слободана Мілошевича. З подробицями Ярина Матвійчук.
Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії. Суд над французькою журналісткою Флоренс Хартман, котра впродовж 6 років працювала прес-секретарем прокурора трибуналу Карли Дель Понте. Хартман закидають неповагу до суду та розголошення таємниці слідства. У своїй книзі «Мир та покарання», а пізніше в журнальній статті, авторка засвідчила причетність сербського уряду Слободана Мілошевича до боснійської війни в 90-х роках. Для цього їй довелось використати документи під грифом «секретно». За це обвинувачення просить для журналістки найсуворіше покарання – 7 років ув'язнення та штраф 100 тисяч євро. Сама Хартман закиди відкидає. Мовляв, на момент опублікування книги термін дії секретності документів сплив. Суддя міжнародного трибуналу Баконе Молото зачитує вирок.
Переглянувши всі свідчення і аргументи різних сторін, суд визнає обвинувачувану винною у свідомій та умисній неповазі до суду і зобов'язує її сплатити штраф у сумі 7 тисяч євро.
Вирок винна Флоренс Хартман сприймає як загрозу свободі слова у світі.
Це звинувачення торкається не тільки мене, але й усіх принципових, фундаментальних засад щодо журналістики і свободи висловлювання.
свобода і зражалення.
В інтернет-просторі розгорнута ціла кампанія із захисту французької журналістки. Під петицією на підтримку Флоренс Хартман на її сайті поставили підписи майже 3 тисячі людей. Адвокат колишньої співробітниці міжнародного трибуналу Геналь Метро заявив про намір апелювати судове рішення.
Ми розчаровані результатом. Суддя не врахував наших аргументів та доказів, які ми представили у суді. Швидше всього ми будемо подавати апеляцію на це рішення.
Для апеляції Флоренс Хартман має кілька тижнів, а тим часом світова журналістська спільнота дискутує про право громадськості на отримання інформації. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Прага.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польські жінки виборюють рівне з чоловіками місце в політичному житті країни.
Як показує досвідчення європейське, skutecznie przynosi zwiększenie aktywności kobiet w polityce, to są działania wewnątrzpartyjne.
Czemu Wielka Brytania tak przywabia nielegalnych migrantów?
The life that they have to make out here in the open is very, very difficult indeed. At night the temperatures in winter can drop to below freezing.
На 63-му міжнародному ярмарку у Франкфурті всі заговорили про електромобілі.
Natürlich arbeiten die Hersteller der Automobile immer weiter an der Verbesserung der Umweltqualität und der Umweltparameter unserer Autos.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські експерти обговорюють на сторінках європейських видань можливу реакцію Євросоюзу на вірогідну на початку 2010 року заявку України на членство у ЄС. Деякі впливові європейські дипломати вважають, що Київ у даному разі ризикує отримати яйцем у писок, бо Україна не має достатньої підтримки серед країн-членів ЄС щодо отримання навіть віддаленої перспективи вступу до спільноти. Газети також продовжують обговорювати напружені російсько-українські військові стосунки в Криму. Про це Василь Зілгалов у огляді європейської преси.
Європейське інтернет-видання EU-Observer обговорює можливі наслідки, які настали б, якби Україна подала на початку наступного року заяву на вступ до євроспільноти. Ендрю Ретман, оглядач цього видання, пише, що, цитую, українські дипломати беруть на себе ризик щодо заявки на вступ до Європейського Союзу, кінець цитати. EU-Observer визначає, що першим про ймовірність такої заявки сказав 12 вересня у Києві посол України в Європейському Союзі Андрій Веселовський. Він вважає, що Київ має право на таке формальне звернення, щоб переконатися у справжніх намірах Брюсселя щодо України, і додає, що сусіди України раніше переконувалися у намірах Європейського Союзу і, незважаючи на всі сумніви у Брюсселі, рухалися вперед та досягали результатів, кінець цитати. Заступник керівника місії України при ЄС Василь Філіпчук висловив у середу і обсервер свою упевненість у тому, що Євросоюз відповість Києву позитивно щодо права України на вступ до євроспільноти, але скаже також про умови, які українцям необхідно буде для цього виконувати. Згадане інтернет-видання визначає також, що заяви Веселовського і Філіпчака не є офіційною позицією України, але вони відображають настрої багатьох українських дипломатів та політиків, які розчаровані двозначністю позиції Європейського Союзу в останні 5 років щодо перспектив розширення. Ендрю Ретман пояснює тут також, що згідно з формальною процедурою, країни-члени ЄС повинні розглянути формальну заявку країни на членство і дати згоду на предмет розгляду цієї заявки у Європейській комісії, яка вирішить, чи можна розпочинати розгляд такої заявки і переговори про вступ країни-заявника до євроспільноти. Якщо Україна подасть таку заяву до Брюсселя у березні 2010 року, пише Ретман, то Єврокомісія дала б їй оцінку лише до початку 2011 року, якраз половини терміну президентства Польщі в Європейському Союзі. У статті також оцінюються шанси підтримки такої заяви України з боку різних членів Європейського Союзу. Йдеться про ймовірну позитивну для Києва, але стриману позицію Польщі і про несприйняття права України на вступ до євроспільноти з боку Німеччини та країн, котрі її підтримують. Навіть прихильник вступу України до Європейського Союзу британський консерватор Чарльз Таннок вважає, що в разі подачі такої заявки українські дипломати ризикують, цитую, отримати яйцем у писок, тобто відмову, бо не мають достатньої підтримки серед держав-членів Європейського Союзу, кінець цитати. Ендрю Ретман пише на сторінках EU-Observer, що більш перспективною для Києва у плані позитивного розгляду такої заяви могла б бути позиція Франції, яка стає більш відкритою для України. А заважали б цьому, як пише Ретман, такі фактори, як подальша дестабілізація мобілізація в Києві після виборів 2010 року, втручання Росії в Криму і ймовірний зрив футбольного Євро 2012 в Україні. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Польські жінки вимагають для себе 50% місць у списках кандидатів до парламенту. Наприкінці червня у Варшаві делегатки Конгресу польських жінок ухвалили резолюцію, у якій закликають президента, парламент та уряд поборювати прояви дискримінації жінок у сфері політичного життя країни. Тему вивчала Єва Поштар.
На перший погляд могло б здаватись, що у Польщі громадянські права жінок не порушуються. За дотримуванням гендерної рівності має стежити уповноважена уряду з питань рівноправності жінок. Втім, кілька тисяч делегаток Конгресу польських жінок, серед яких була перша лейді Марія Качинська, мають іншу думку з цього приводу. Вони ухвалили резолюцію, у якій вимагають залишити за жінками до 50% місць у виборчих списках. Співробітниця секретаріату Конгресу польських жінок Magda Lumińska говорить, що наприкінці минулого тижня до парламенту подано усі документи необхідні для реєстрації громадянського комітету з питань рівного з чоловіками статусу жінок у політичному житті країни. Хочемо до кінця року подати на розгляд Сейму відповідний законопроект та 100 тисяч підписів за підтримку цього документу, говорить Magda Lumińska.
Планом по самим конгресам було представлення ініціативи.
Дійсно, лідери країн підтримують наш проект. Це вказує на те, що дискусія про рівноправність жінок потрібна. Втім, якби ми не бачили шансів на успіх, тоді не виносили б на розгляд Сейму свого законопроекту.
У Конгресі польських жінок вважають, що ініціатива стосовно законних гарантій паритету представництва жінок у виборчих списках дуже важлива, оскільки наступного та позанаступного року в Польщі відбудуться президентські та парламентські вибори, а також вибори до органів місцевого самоврядування. Додатковим стимулом для посиленої роботи Конгресу польських жінок були результати опитування громадської думки, за якими дружина колишнього президента Йоланта Кваśniewska має кращий рейтинг, ніж два головних претенденти на президентське крісло Дональд Туск та Лех Качинський. Скептично до проєкту законного квотування участі жінок у державних структурах ставиться співробітниця урядового управління з питань рівного статусу жінок та чоловіків Magda Gryś. Для порівняння, у польському Сеймі 20% жінок депутатів. У країнах Євросоюзу цей показник становить 23%, зауважує Magda Gryśko.
Як показують досвідчення європейські...
З досвіду європейських країн відомо, що реальні результати стосовно рівності жінок та чоловіків дають лише рішення окремих політичних партій. У Польщі, наприклад, у владній партії «Громадянська платформа» серед перших трьох місць у кожному виборчому списку завжди виділяється одне місце для жінки. Результати останніх виборів до Європарламенту показують, що цей метод має успіх.
Виборів до парламенту європейського,
сказала Magda Gryśko. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Французький уряд закриє табір іммігрантів у Кале на березі протоки Ла-Манш, у якому нелегали живуть в очікуванні нагоди дістатися берегів Великої Британії. Чому саме туди прагнуть потрапити іммігранти, розповідає Олекса Семенченко.
Міністр з питань імміграції французького уряду Ерік Бесон заявив на французькому телебаченні, що табір у Кале, відомий як джунглі, де стоять намети і саморобні хижі нелегальних іммігрантів, має бути невдовзі закритий. Цей табір було самовільно збудовано іммігрантами після закриття 2002 року офіційних імміграційних центрів організації Червоного Хреста у Кале. Пан Бесон сказав, що знесення джунглів стане сигналом для перемитників людей про те, що вони більше не можуть використовувати Кале як базу. Французький міністр проведе з цього питання переговори з уповноваженим організацією Об'єднаних Націй у справах утікачів. Конкретні терміни знесення тимчасових таборів у лісах біля портового міста визначать місцеві власті Кале, але у кожному разі це станеться не пізніше кінця наступного тижня. У нелегальних поселеннях біля Кале в антисанітарних умовах живе близько 1500 іммігрантів з однією єдиною метою – потрапити до Великої Британії. Аби здійснити її, дехто випробовує долю по два рази на день. день, ховаючися у вантажівках, що чекають на пором до Британії. Найчастіше їх знаходять, роблять офіційне попередження у поліції, часом відправляють до суду, а відтак відпускають і все починається знову. Незважаючи на те, що Британія постійно робить імміграційне законодавство жорсткішим, в уявленні нелегалів вона усе ще залишається більш привабливою, ніж Франція та інші країни ЄС. Головна причина, в їхніх очах, у більших можливостях для знаходження нелегальної роботи. Британія, скажімо, досі не вимагає обов'язковий для інших країн документ, що засвідчує тотожність особи. А це теоретично полегшує незаконне працевлаштування, адже, маючи відповідні дані, нелегал може видати себе за якусь іншу особу, що живе у Британії легально. Французький міністр пообіцяв, що ліквідацію табору буде проведено гуманно, а його мешканцям буде запропоновано нагоду подати клопотання про притулок у Франції або добровільно повернутися на батьківщину. Пан Бессон заявив, що нікого не повертатимуть до країни походження примусово. Табір, який називають джунглями, являє собою нетрі у лісі, де горами навалено сміття, нема каналізації, а єдиний кран з водою було встановлено лише на початку літа. Оглядачі, що там побували, кажуть, що там панує страшенний сморід, і все виглядає, наче хтось вирішив розбити табір на звалищі сміття. Зокрема, британський журналіст Алан Бомфорд розповідає.
Життя, яке їм доводиться вести, є дуже важке. Вночі взимку температура падає нижче нуля, часто важко дістати їжу. Місцеві доброчинні організації розподіляють харчі у спеціальних центрах. Трохи хліба, трохи макаронів двічі на день, обід і раннім вечором. Скрізь гори сміття. Час від часу з рейдами навідується поліція, аби показати, хто тут господар.
Раніше Франція і Британія вели перемови щодо створення центру утримання іммігрантів з британського боку доків Кале. Це дозволило б країнам обійти правову пастку і полегшило б справу повернення нелегалів до країн походження. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Найбільший у світі 63-й міжнародний автомобільний ярмарок відкрився у Франкфурті на Майні. Головні теми нинішнього автосалону, який відбувається щодругий рік – економність і екологія. У відкритті ярмарку взяла участь канцлер Німеччини Ангела Меркель. Як це було, розповідає Ярослав Кандиба.
На найбільшому у світі автомобільному ярмарку раптом усі заговорили про електромобілі. Volkswagen і Daimler, Toyota і Renault. Нині важко знайти виробника, який би не представляв свій власний електромобіль. До екологічного та економічного мислення концерни підштовхують не лише клієнти, але й політики. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка взяла участь у відкритті франкфуртського ярмарку, зокрема закликала.
Звичайно, виробники автомобілів працюють над покращенням екологічних якостей наших машин. Однак двигуни внутрішнього згорання наштовхуються на природні фізичні кордони. Тому зараз йдеться про те, щоб майже заново винайти автомобіль, розробити абсолютно нові технології приводу.
Сказала Меркель. Серед найцікавіших новинок ярмарку оглядачі називають міський електромобіль і ап, розроблений у конструкторському бюро Volkswagen, або Opel Ampera – електромобіль, що має також генератор, який приводиться у дію двигуном внутрішнього згоряння після того, як енергія в батареях витратиться. Renault привіз до Франкфурта відразу 4 електромобіля. На ярмарку можна побачити потужні боліди від Audi та Daimler, які також працюють на електробатареях. Таким чином підтвердилися слова президента німецької спілки автомобільної промисловості Матіаса Вісмана, який ще перед відкриттям виставки заявив.
Те, що ми пережили останнього разу, коли відбувся перший зелений автомобільний ярмарок, продовжиться і цього разу.
Заявив Вісман. Водночас критики зауважують, що переважно йдеться лише про концепції, мета яких заспокоїти погане сумління, оскільки концерни занадто пізно почали робити ставку на нову техніку. Фактом лишається те, що електромобілі, які справді кожному будуть по кишені, з'являться не раніше, ніж через 10 років. Ажіотаж навколо електромобілів – це добре поставлене самою промисловістю кліматичне шоу і не більше, критикує, наприклад, газета «Більд». За зволікання із втіленням радикально нових екологічних технологій концернів тепер карає і сам ринок. Керівник європейського відділення американського концерну General Motors Карл Петер Форстер змушений визнати, що в автомобільній галузі зараз спостерігається перерозподіл сил. Прибутки роблять ті, хто володіє технологічним ноу-хау, а це фірми-постачальники комплектуючих частин, сказав Форстер, виступаючи у Франкфурті на Майні. Як приклад, він назвав ситуацію навколо компанії Opel, яку купує австрійсько-канадська фірма Magna, що спеціалізується, власне, на постачанні комплектуючих частин для автомобільної промисловості. У міжнародному автомобільному ярмарку у Франкфурті на Майні цього року бере участь 780 фірм, що на чверть менше, ніж минулого року. Вони привезли з собою рівно 100 світових прем'єр, більше половини з яких належать німецьким автомобілебудівникам. Міжнародний автомобільний ярмарок у Франкфурті на Майні працюватиме до 27 вересня. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ми слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. Зустрінемося завтра о 20-й годині за київським часом на хвилі Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко заявив на нараді з вітчизняними та міжнародними економістами, що вихід України з економічної кризи прямо залежить від бюджетної політики уряду. Глава держави гостро розкритикував презентований прем'єром Тимошенко проект бюджету на 2010 рік і закликав депутатів та урядовців доопрацювати його.
Відповідальність за цей процес лежить конкретно на більшості, на уряді, на відповідно міністру фінансів, міністру економіки. І я переконаний, що під здорове тіло бюджету, під здорові його розрахунки 2010 року, в парламенті можна зробити ту консолідацію, те порозуміння, яке достатньо для того, щоб професійний бюджет можна було придумати, підтримати.
Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов відкинув критику президента.
Що стосується традиційної критики Віктора Андрійовича урядових пропозицій, що тут можна сказати? Бачення президента, незбалансованість бюджету полягає в тому, що уряд пішов на підвищення доходів лікарів, вчителів. Да, це складно в умовах кризи, але ж це обов'язок уряду виконувати найважливіші соціальні програми.
Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов назвав спробою зриву бюджетного процесу рішення президента про припинення приватизації Одеського припортового заводу. Це ще один удар по економіці України, по авторитету нашої держави. Це буде колосальний негатив не тільки для української економіки, а й для держави в цілому. Інакше, як злочином, я це назвати не можу, заявив Турчинов на прес-конференції раніше сьогодні. Прем'єр Тимошенко заявила, що попри указ президента, конкурс із приватизації Одеського припортового заводу відбудеться у запланований час 29 вересня. Сполучені Штати переглянуть плани розвитку системи протиракетної оборони, щоб гарантувати кращий захист від можливих нападів з боку Ірану, заявив американський президент Барак Обама, виступаючи сьогодні у Вашингтоні. Обама, зокрема, заявив:
наша нова протиракетна оборонна архітектура в Європі буде краще захищати американські сили і союзників США. Вона більш всеосяжна, ніж попередня програма. Вона враховує потужності, які пройшли перевірку і є економними,
заявив американський президент. А за словами шефа Пентагону Роберта Гейтса, Сполучені Штати відправлять до берегів Європи кораблі, озброєні ракетами-перехоплювачами. Це забезпечить надійніший ракетний захист від, зокрема, погроз боку Ірану, заявив шеф Пентагону. У Литві обрали нового спікера парламенту. Ним вперше стала жінка. Тепер у вищому керівництві республіки жінки складають більшість. Поряд із президентом і кількома міністрами новий керівник Сейму, член партії консерваторів Ірина Дегутене. Вона за освітою медик, є досвідченим політиком. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
That's what I'm seeking.
Говорить Радіо Свобода.
Четвер, 17 вересня. Передачу «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: гривня падає, а доходи керівників Нацбанку зростають. Так стверджують депутати, а банкіри пручаються.
Сказали, що там особливо цей рік збільшилося і складає вже більше 100 тисяч. Звичайно, це для мене теж був шок.
Хай перевірять, потім, коли перевірять, буде інформація. Я не коментую зарплату керівництва Національного банку.
Сполучені Штати відмовились від радарів у Східній Європі.
Президент Спojených států amerických Barack Obama oznámil, že jeho vláda ustupuje od záměru vybudovat na území České republiky radar protiraketové obrany.
В Афганістані Хамід Карзай вважає себе переможцем на президентських виборах.
I believe
firmly in the integrity of the election, in the integrity of the Afghan people.
І, звичайно, тема дня. 17 вересня минає 70 років від радянської окупації Галичини. У нас говоритимуть свідки тих подій.
Люди стоять, дивляться. Він говорить, хто повісив цю петлюрську тряпку? Люди думають, то вже щось не то.
Прийшли росіяни, то з третього класу вернули 2 роки назад. То я вже вчити російську мову.
Не пройшло багато часу, як вони стали наших українців арештовувати.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
У нас зараз відбувається безпрецедентні втручання.
Шановний пане президент, або наводьте порядок керівниці Національного банку, або сушіть сухарі.
Це «Свобода сьогодні».
Договор не предусмотрена предварительна оплата за транзит.
Та день платить.
«Свобода сьогодні».
Він буде від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працюватих львівських людей, особливо митців.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Гривня падає, а доходи керівників Нацбанку зростають. Інформація про розмір заплатні банкірів, яка нібито становить близько 100 тисяч гривень на місяць, не залишилася поза увагою депутатів, які вимагають ці дані перевірити. В Нацбанку ж кажуть, що зарплата керівництва зменшилася, однак про її розмір говорити відмовляються. З банківськими таємницями намагався розібратися наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Віце-спікер парламенту, один з лідерів БЮТ Микола Томенко звернувся до Ради Національного банку з проханням перевірити інформацію і роз'яснити обґрунтованість можливого підвищення в 1,5-2 рази зарплат керівного складу НБУ під час економічної кризи. Згідно з інформацією, якою оперує віце-спікер, у голови НБУ Володимира Стельмаха сума нарахованих за перший квартал цього року доходів склала понад 460 тисяч гривень. Першому заступнику голови НБУ Анатолію Шаповалову за 3 місяці цього року було нараховано майже 300 тисяч гривень, каже Микола Томенко.
В середньому зарплата народного депутата сьогодні складає, як і раніше міністрів, десь 15 тисяч. От сьогодні міністрів десь 7-8, депутатів залишилось 15. Але коли до мене звернулися, сказали, що там особливо цей рік збільшилося і складає вже більше 100 тисяч, звичайно, це для мене теж був шок, оскільки це майже в 10 разів більше, ніж урядовців.
3 березня цього року голова Верховної Ради Володимир Литвин підписав постанову, якою зобов'язав уряд тимчасово до 2010 року удвічі зменшити максимальний розмір заробітної плати вищих посадових осіб, а також терміново подати до парламенту пропозиції про внесення змін до законів, спрямованих на упорядкування зарплати держслужбовців та працівників Нацбанку. Зміни до закону не було ухвалено, але Микола Томенко вважає, що в даному випадку достатньо рішення Ради Нацбанку.
В принципі, тут не треба і закону. Тут головне, щоб Національна Рада коригувала це самостійно, оскільки згідно закону про Національний банк вона затверджує кошторис, видатки і контролює, як кошти витрачають.
Речник Національного банку Сергій Круглий каже, що насправді зарплата керівництва НБУ зменшилася. Проте про структуру прибутків він говорити не став.
Я не коментую зарплату керівництва Національного банку. Плата праці працівників Національного банку України була скоригована на 8% бік зменшення в 2009 році.
Сергій Круглик вважає, що виклик на допит першого заступника голови НБУ Анатолія Шаповалова та поширення інформації про надприбутки керівництва Нацбанку – це ланки одного ланцюга. Колишній заступник голови Нацбанку Ярослав Солтис каже, що на початку 2000-х років зарплата заступника голови становила близько 13 тисяч гривень. Ярослав Солтис упевнений, що порушення закону при нарахуванні зарплат керівництву Нацбанку не було.
От ви подивіться, зарплата президента Америки нижча, чим зарплата голови резервної системи Америки. Хто на кого вчився? Я не думаю, що Національний банк має спеціалістів, які будуть собі незаконно встановлювати зарплату. І Томенко, це постпролетарський такий синдром.
Згідно із законом про Національний банк, керівники установи, чиї посади передбачені штатним розкладом, є державними службовцями. Розмір оплати праці службовців Національного банку встановлюється правлінням банку відповідно до положень закону про державну службу. Згідно із законом, заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років та інших. Зазвичай, завдяки надбавкам, базова зарплата може зрости удвічі чи навіть утричі. Проте названі віце-спікером суми навіть на цьому тлі вражають багатьох. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Гаряча міжнародна тема дня у «Свободі сьогодні». Сполучені Штати змінили політику, яка сильно дратувала Росію. Офіційний Вашингтон оголосив про серйозний перегляд планів розміщення протиракетного щита у Східній Європі. Наміри розташувати ракети-перехоплювачі в Польщі і радар у Чехії мала попередня американська адміністрація. Сьогодні чеський прем'єр оголосив про те, що Вашингтон не будуватиме радар у його країні. Американські урядовці запевняють, що нова система протиракетної оборони ліпше буде захищати і самих американців, і їхніх союзників. Ці подробиці знає Мар'яна Драч.
За новими даними американських військових, нині більшу небезпеку для Заходу становлять іранські ракети короткого і середнього радіусу дії, аніж далекосяжні ракети. Оголошуючи про перегляд оборонної політики, президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що він має на меті зміцнити безпеку у Європі.
Наша нова протиракетна оборонна архітектура в Європі буде краще захищати американські сили і союзників США. Вона більш всеосяжна, ніж попередня програма. Вона враховує потужності, які пройшли перевірку і є економними.
А шеф Пентагону Роберт Гейтс розповів, що американці хотіли би розмістити у Європі в 2015 році ракети наземного базування типу SM-3. За словами Гейтса, консультації з чехами і поляками з цього приводу вже почалися.
Ті, хто каже, що ми відмовилися від протиракетної оборони в Європі, або погано поінформовані, або хибно тлумачать те, що ми робимо.
Першою повідомила про вірогідну зміну політики Білого Дому газета Wall Street Journal. Таки назвали її відмовою від ракетного щита у Європі. Перед офіційними роз'ясненнями американської адміністрації в день у четвер цю інформацію підтвердив прем'єр Чехії Ян Фішер.
Сьогодні, невдовзі після півночі, до мене зателефонував президент США Барак Обама, щоб повідомити, що його уряд відмовляється від намірів збудувати антиракетний радар на території Чеської Республіки.
Проти намірів американців розгорнути антиракетний щит у Європі рішуче виступає Москва, яка вважає, що така програма спрямована проти Росії. Офіційно Москва наполягає, що жодної угоди з американцями у справі протиракетної оборони не було. А голова закордонного комітету Державної думи Костянтин Косачов привітав рішення Вашингтона.
Нас починає розуміти адміністрація Обами.
Нас починає розуміти адміністрація Обами. Це ще не фінал, це ще не повна гармонія і повна згода. Але точно, що це діалог, сприйняття Росії та її аргументів не менш серйозно, ніж міркувань власної національної безпеки.
Натомість колишній чеський прем'єр Мірек Тополаник, який раніше агітував за розміщення американського радару, висловив побоювання, що зміна американської політики поставить під удар незалежність Чехії.
Я думаю, що це погана новина. Передусім тому, що після того, як 20 років ми рухалися до євроатлантичних структур і брали там активну участь, цей процес уповільнюється.
Це цей процес якби застовує.
Заявив Тополаник ще до пояснень американських урядовців. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми залишаємося при міжнародній темі у «Свободі сьогодні». В Афганістані, за попередніми результатами, які оприлюднили цього дня, чинний глава держави набрав понад 54% голосів виборців, а отже, подолав необхідний поріг для перемоги на виборах президента. Втім, ця перемога може погіршити і без того непрості відносини Афганістану зі Заходом. Ці подробиці знає Ярина Матвійчук.
Хамід Карзай впевнений у своїй перемозі на президентських виборах і категорично відкидає заяви про будь-які фальсифікації під час голосування 20 серпня цього року. Якщо порушення на виборах і були, каже глава держави, то незначні, які можуть трапитися в будь-якій країні світу. Афганський лідер закликає своїх іноземних союзників дозволити незалежній виборчій комісії Афганістану і незалежній комісії з оскарження виборів за підтримки ООН розслідувати заяви про можливі порушення, однак зауважує, без втручання.
That's what I'm seeking. Необхідно, щоб була повага до дня виборів і сміливості афганців, які прийшли на виборчі дільниці. Звичайно, випадки фальшувань, якщо вони були, належить розслідувати. Однак це розслідування має бути чесним і вестися неупереджено.
За попередніми результатами Незалежної виборчої комісії Афганістану, чинний глава держави впевнено лідирує на виборах президента, в той час як його основний суперник, колишній міністр закордонних справ країни Абдулла Абдулла, за попередніми даними, отримує підтримку поки що 28% виборців. Голова місії спостерігачів ЄС Філіп Морілон не вірить цим результатам. Він заявляє про масові фальсифікації під час голосування. Місія спостерігачів має намір звернутись до влади Афганістану з проханням розслідувати ці дані ще до офіційного оголошення результатів виборів. Однак команда Карзая називає це тиском на афганський уряд і спробою керувати виборчим процесом ззовні. Міністр культури і інформації Афганістану Абдул Карім Хурам в інтерв'ю Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа заявив:
мета цього тиску – отримати слабкий та залежний уряд, який не зможе стояти на ногах.
Міністр із команди Хаміда Карзая звинуватив Захід і Сполучені Штати, зокрема, у втручанні у внутрішні процеси в Афганістані і заявив про намір протистояти цьому. Як пише західна преса, Вашингтон стурбований поведінку афганської влади і процвітанням корупції і кумівства в Афганістані. Однак ще в серпні Білий Дім привітав афганців із успішним проведенням демократичних виборів. Остаточні підсумки президентських виборів в Афганістані визнають після того, як їх підтвердить комісія із розгляду скарг, орган, голову якого призначає Організація Об'єднаних Націй. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода, Прага.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Тема дня у «Свободі сьогодні». 70 років тому, 17 вересня 1939 року, внаслідок пакту Молотова-Ріббентропа радянські війська увійшли в Західну Україну. До цього ці українські території входили до складу Східної Польщі. Радянський уряд розпорядив головному командуванню Червоної армії перейти кордон і взяти під свій захист життя і майно населення Західної України і Західної Білорусі. Це пряма цитата з ноти наркомату закордонних справ Радянського Союзу. Як же насправді виглядав цей захист? Радіо Свобода попросило жителів Волині, Львівщини та Івано-Франківщини розповісти, що вони пам'ятають про цей так званий «золотий вересень». Михайло Мулик, відомий громадянський діяч Івано-Франківська, він відбув більше 10 років каторжного заслання в комі. Коли червоні увійшли на Західну Україну, йому було тоді 19 років. Жив він тоді на Тернопільщині, і ось як він пам'ятає «золотий вересень» 1939-го.
Коли в 1939-му ще прийшла радянська влада, як ми їх зустрічали? Гороженка, маленьке містечко. Нас були комуністи. Повісили прапор червоний. Радянські війська прибули десь, може, в 11 годині примірно так. Ну, не було в нас таких, знаєте, гучних зустрічей. Не було ні арки ніякої, нічого. Просто зустріли. На другий день сказали, що треба повісти синьо-жовтий прапор. Прізвище моє, але він не родич. А нема древка. А він їхав по сіно, зняв вила і повісили. Два дні їхали військо з Бучача на Галич. Офіцери всі віддавали почесть. Ніхто нічого не говорив. На третій день приїздить пограничник НКВД. Зелена на коні, шаблею. Люди стоять, дивляться. Він говорить, хто повісив ету петлюрську тряпку. Люди думають, то вже щось не то.
Такими є спогади галичанина Михайла Мулика. Ми продовжимо тему спогадів 70-річної давності в другій частині «Свободи сьогодні», у якій ви також почуєте. Чи ви поділяєте українців на тих, що зі Сходу, і тих, що зі Заходу? Ваша думка?
Не поділяю. Це політики. Чим більше проблем, чим більше питань, тим більше у них є шансу для того, щоб виграти вибори.
Це провокують політичні сили.
Як у Львові в радянські часи вимагали легалізувати греко-католицьку церкву?
Людям хоч хотілося дуже з тими от портретами, з тими священниками, які загинули, які в Спосибірах. Просто пройтися. От така, знаєте, якась така внутрішня сила волі була у людей.
Ми розповімо також про художника Василя Седляра, розстріляного за Кобзаря.
Все-таки ці ілюстрації, я думаю, найкращі з усіх, які існують. Тому що тут збіглися два моменти. Біблійність Шевченка, Седляр і вишуківство. Вони і конні. Це першим зауважив Аполлінер.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода». Сьогодні ми продовжуємо тему спогадів 70-річної давності. Радіо «Свобода» попросила жителей Волині, Львівщини та Івано-Франківщини розповісти, що вони пам'ятають про так званий «Золотий вересень». Ось що пригадує Стефанія Яринич-Ожиївська, яка мешкає у Львові. В 39-му вона разом з батьками проживала в селі Зилів Городоцького району, що на Львівщині.
У 39-му році прийшли росіяни, то з 3-го класу вернули 2 роки назад. То я вже вчити російську мову. І я вже опинилась не в 3-му, не в 2-му, хіба в 1-му. І вже прийшла зі сходу вчителька. Ми тримали коня, ми тримали 2 корови, ми тримали 2 свині. Гусей мали до 40, до 45 гусей. Тільки, що пам'ятаю, приїхала розвідка на конях, на подвір'я. То були такі бідні, такі обмотані тим, я тільки запам'ятала таку бідо. То попросили пити. У нас молока було багато. Я пам'ятаю, що мама з відра їм просто так наляла того молока. Ми з такою жадобою пили те молоко, то все тут дотекло. Думаю, що вони були страшно голодні. Ті, що в місті, їх багато поарештували, вже не було ні адвоката. Вже тато не мав готового місті. Там був суддя, рахувався адвокат, то були якісь різні вчителі. Її вже поарештували, вже ту всю інтелігенцію, до яку тато возив туди, її вже не було. Всю інтелігенцію у Львові ви. Був десь в 40-му році.
Так, згадує події Золотого вересня 39-го львів'янка Стефанія Яринич-Ожиївська, а спогади рівнянина Володимира Кулія, якому в 39-му було 11 років, є ось якими.
Це була неділя, сонячний день, 4 години дня вони вступили в Рівне. 17 вересня вступили ці визволителі, радянська армія. Хто ходив, зустрічав їх, радувався, все, але мій батько сказав, не йдіть, бо то не ваше. Ну, їх зустрічали, і плескали, і квіти, і все. Вони проїхали, не пройшло багато часу, як вони стали наших українців арештовувати, забирати, ну, в Дубинську тюрму. У нас були такі провідні хлопці, і лікарі, і все. От у нас був шкільний лікар Могильницький. Він був дуже хороший лікар, і його в 39-му році арештували, і в Дубинській тюрмі його розстріляли.
Такі мої спогади Василя Кулія, його серед інших розпитувала радіо «Свобода» про події 70-річної давнини, коли внаслідок пакту Молотова-Ріббентропа радянські війська увійшли в Західну Україну. Ми також поцікавилися, чи ви поділяєте українців на тих, що зі Сходу, і тих, що зі Заходу. З таким запитанням кореспондент радіо «Свобода» звернувся до перехожих на Хрещатику, і ось що він почув.
Ми поділяємо, всі є українцями. Це провокують політичні сили, не люди.
Це, мабуть, історично так пішло. Зараз я вважаю, що всі повинні розуміти, що вони українці, і не ділити.
Ні, ну тому що Україна єдина неподільна держава, суверенна, незалежна, тому це неможливо. А мені здається, це якісь не дуже розумні політики, і більш нічого в цьому немає. Політиканство, одним словом.
Не поділяю. Це політики. Чим більше проблем, чим більше питань, тим більше у них є шансу для того, щоб виграти вибори. Це є велике питання чи Юлі, Януковича і других. Для простого народу нема ніяких питань.
Українці завжди є українці. Є єдина нація Україна. Країна Україна і нація українці. То має історичні свої корні. Західна Україна трошки відокремлена була через те, і трошки вони боронилися по-іншому. Але то зараз не має значення. Абсолютно.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
20 років тому, 17 вересня 1987-го, від 200 до 250 тисяч людей вийшли на вулиці Львова. Вони тоді вимагали легалізувати українську греко-католицьку церкву, яка була насильно ліквідована у 1946 році. Тоді львів'яни перші висловили свій протест так званому «Золотому вересню 1939-го», який називали «Совєтською окупацією». Після масового протесту вірні і духовенство почали захоплювати колишні культові споруди і діючі храми Російської православної церкви, які до 1946 року належали УГКЦ. Яким же був день 17 вересня 1989-го, дізнаємося з репортажу Галини Терещук.
17 вересня 1989-го, за різними даними, від 200 до 250 тисяч львів'ян вийшли на маніфестацію. Акція почалася зранку з богослужіння за участю 38 священників. У цей день Львів був оточений танками. 4 години засідали депутати міської ради, не знаючи, чи впускати війська у місто. Тодішній мер Котик цього не допустив. Пішою ходою люди мирно, не піддаючись на жодні провокації, пройшлися вулицями міста, молилися біля Святої Юрського собору, який належав російській церкві, але на подвір'я не знайшли. Серед учасників маніфестації був політв'язень Володимир Горовий, православний за вірою.
Людям хоч хотілося дуже з тими от портретами, з тими священниками, які загинули, які в спосибірах. Просто пройтися. От така, знаєте, якась така внутрішня сила волі була у людей і внутрішнє братерство. А то, що танки кружляли навколо, то ми вже на другий день знали.
Увечері у місті запалили свічки на знак протесту проти радянської окупації, адже у той день мали відзначати 50-річчя так званого Золотого вересня. У жовтні греко-католики зайняли Преображенський собор у Львові. У січні 1990 року Церковний собор греко-католицької церкви проголосив легалізацію церкви в Україні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Щоб ви по-справжньому змогли відчути культурний пульс України, у нас у «Свободі» сьогодні ще одна тема. Сьогодні в Києві презентували нове видання Шевченкового Кобзаря. Саме за ілюстрації, які до нього створив Василь Седляр, художник був розстріляний 1937 року, так стверджують мистецтвознавці. Роботи митця зберігалися в архівах Національного художнього музею, у приватних колекціях. Нині видавництво «Дух і літера» перевидало Кобзаря. Презентація відбулася в рамках міжнародного мистецького проєкту «Василь Седляр. Невідомі сторінки українського авангарду». Подробиці ці знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Василь Седляр – учень і послідовник знаного митця Михайла Бойчука. Він вийшов з українського авангарду 1930-х років. Працював у ділянках монументального живопису, книжкової графіки та декоративно-прикладного мистецтва. Відомий мистецтвознавець професор Дмитро Горбачов називає ілюстрації Седляра до Кобзаря Шевченка унікальними і порівнює їх із фресковим розписом.
Все-таки ці ілюстрації, я думаю, найкращі з усіх, які існують. Тому що тут збіглися два моменти – біблійність Шевченка, Седляр і Бойчуківство. Вони іконні. Вони ж багато взяли від ікони, тому дуже оригінальні, в принципі, форма їхня. Це першим зауважив Маполінер в Парижі. І от те, що цей іконний Седляр, а Шевченко біблійний, між ними суголосся таке.
Ілюстрації до творів Шевченка фігурували у справі Седляра, тож, на думку професора Горбачова, можна стверджувати, що митець розстріляний за Кобзар. Ідея видати Шевченків Кобзар з ілюстраціями Седляра з'явилась у київських видавців Леоніда Фінберга та Павла Сачика 2 роки тому, коли українська громадськість відзначала 70-річчя загибелі плеяди митців, жертв сталінської репресивної машини. Тоді ж Національний художній музей України відкрив запасники, що у них виявились сотні робіт художників-авангардистів, серед інших і живопис та книжкова графіка Василя Седляра. Павло Сачик в інтерв'ю Радіо Свобода розповів.
Цей проєкт планували десь на спочатку на листопад, потім на січень, потім на березень. І так воно з сьомої спроби воно вже вийшло в вересні.
Кобзар, ілюстрований Седляром, вийшов з друку накладом у кількості тисячі примірників. У ці ж дні у Національному художньому музеї України працює перша персональна виставка Василя Седляра. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Мені з вами, на що стали на папері сумними рядами, чому вас вітер не розвіяв степу, як билину, чому вас море не приспало, як свою дитину, дитину.
Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають.
Стала здогляда вас, де ж мені вас діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну. Поки тіню сиротами, а я тут загину, загину.